Ovo su psihološkinje i danas pričamo o veštačkoj inteligenciji i obrazovanju. A danas u gostima u okviru ove jednog malog serijala o obrazovanju koji već neko vrijeme snimamo, imamo gošću koja je ovoga puta filozofkinja, Vlastu Sikimić sa Tehničkog univerziteta u Eindhovenu, koja je danas došla da sa nama razgovara o veštačkoj inteligenciji i tome kako se veštačka inteligencija na najrazličitije načine sada kako polako ulazi u obrazovanje i kako sada nalazi neko svoje mesto u obrazovanju. Ali ono prvo od čega bih ja počela, prvo dobrodošla Vlasto,
Hvala.
A druga stvar od koje bih zapravo volela da krenemo je kako sada... Pričali smo o tome kako u obrazovanju zapravo učestvuju razne struke osim onih na koje smo tipično navikli poput nastavnika ili samo školskog psihologa, ali odakle sada je filozofkinja u oblasti obrazovanja?
Nas zanima i etički aspekt onoga kako se obrazovanje dešava.
Uh-huh.
Mi postavljamo i nekakav cilj obrazovanja, svrhu obrazovanja u društvu. To su nekakve... zapravo filozofske teme, a bavimo se i time na koji način se najbolje saznaje.
Mm-hmm.
Kako ljudi treba da uče i šta deca treba da uče i kako uče i kako grupa uči, šta se dešava sa informacijama koje dolaze do nas, koje moramo da procesuiramo.
Mm-hmm.
U savremenom društvu su te informacije često dolaze kroz društvene mreže, mogu dolaziti kroz interakciju sa veštačkom inteligencijom i mogu remetiti način na koji mi stičemo znanje. Dakle, da kada dobijemo, ne znam, nekakve deepfake informacije, ne umemo da razaznamo šta je prava informacija, šta nije. E, to su sve neke filozofske teme i teme koje se tiču, da ova etika je nešto što se tiče praktične filozofije, a ovaj način saznavanja se tiče teorijske filozofije, mada sve te distinkcije u savremenom društvu postaju manje značajne, gube se i... negde smo počeli kako je psihologija izašla iz filozofije u jednom trenutku, a sada se vraćamo na to da i razlika između filozofije i drugih disciplina postaje takođe sve manje jasna, jer imamo i nešto što je empirijska filozofija i da bismo imali dobre normativne preporuke, moramo biti informisani onim što se dešava u stvarnom svetu oko nas. A sa svim ovim izazovima koje era veštačke inteligencije donosi, odjednom se ponovo vraćamo na fundamentalna pitanja, jer mnoga tehnička pitanja će biti rešena.
Neka i već jesu, zaista. Mislim, meni je sad baš bi se vratila sad na ovo što si rekla, da krenemo od toga šta su neki naizgled rizici. I u stvari, mislim da se najviše ova tema pominje kada se pominje u nekim katastrofalnim kontekstima negativnog uticaja veštačke inteligencije na obrazovanje. Pa nekako mislim da iz toga možemo da dođemo do i nekih prednosti koje sada ovi veliki jezički modeli koji su konačno implementirani i svima nam dostupni, kako oni mogu da doprinesu obrazovanju. Ali možda je samo moj utisak da nekako u popularnoj nekoj nauci ili medijima često se počne od tih, pa ćemo i mi tako krenuti, od tih nekih katastrofalnih scenarija na koje sve načine može da nas uslovno rečeno upropasti zapravo pojava i veća dostupnost tih alata koje se nazivaju veštačka inteligencija zapravo.
To nije samo nekakav scenario koji se tiče populizma, to je nešto što je zakonom regulisano, dakle upotreba veštačke inteligencije u obrazovanju se uvek smatra kao jako rizična kategorija upotrebe veštačke inteligencije i naše smernice o veštačkoj inteligenciji takođe to propisuju. Zašto? Zato što možemo decu na neki način profilisati i nekome predodrediti budućnost kada koristimo te alate, a ti alati su skloni da imaju različite pristrasnosti i da diskriminišu potencijalno ljude i decu. Dakle, zamislite da mi sada imamo dete u prvom razredu i nije dovoljno dobro se pokazalo na određenim testovima i dovoljno dobro učilo. To je sve memorisano, svi ti podaci su skupljeni i to dete kasnije u budućnosti ima možda manje šanse za uspeh. To bi bio veliki problem. Ili ako bi veštačka inteligencija, što i radi, pravila diskriminaciju među polovima, među rasama, među različitim kategorijama, ljudi, manjinama, ili ono što je jako isto značajno, sada se to na neki način pegla, može da se prepozna taj bajas. Kad se ne prepozna, kada neko pripada u dve marginalizovane grupe.
Mm-hmm.
Recimo, ne znam, starija žena ili, mm-hmm. ili strankinja, dakle ima dve te kategorizacije, e, to je već teže prepoznati. Druga stvar je ogroman broj podataka koje će se skupljati o deci. I to je nešto što sve roditelje plaši, jer na taj način deca mogu da se prate. A može i da se svašta nešto drugo o njima zaključi i utvrdi, što je veoma problematično. I mi znamo te neke primere iz Drugog svetskog rata gde su ljudi bili najugroženiji, pa tamo gde je bilo sistematskih popisa pa su mogli da se lociraju.
Mm-hmm.
Tako da sama činjenica da su podaci skupljeni možda sa nekom idejom koja je bila etički neutralna, oni uvek mogu biti zloupotrebljeni.
Da, jer su dostupni i prosto svako može da ih iskoristi na neki svoj način.
Postoje i neke istraživanja koja bi možda tebi bila interesantna, mm-hmm. a vi biste ih sigurno iz perspektive psihologije kritikovali. Tiču se, ne znam, korelacija između inteligencije i eye movement, pokreta očiju, koji se opet testira korišćenjem veštačke inteligencije.
Da, zanimljivo mi je ovo sada, jer u stvari ni nekako nemam utisak da bih krenula od ovoga, ali zapravo ovo jeste veoma mnogo čak i važnije od onoga što nam je inicijalno pomisao, deca će da prepisuju seminarske radove i slično, ali zapravo zanemarujemo činjenicu da su ti sistemi mnogo duže implementirani nego od 2019. 18. kada su zapravo prvi ti veliki jezički modeli nekako probili u javnost. I u stvari zaboravljamo na činjenicu da, na primjer, sa uvođenjem raznih elektronskih evidencija o deci, to generiše sada podatke koji su upotrebljivi na mnoge različite načine. I tu bih sad voljela da podsjetim samo, mislim da u epizodi o veštačkoj inteligenciji smo zapravo pričali o relativno čuvenom primeru koji ilustruje te pristrasnosti koje veštačka inteligencija nosi, a to je kada su trenirali u Sjedinjenim američkim državama za selekciju za kredit. To znaš sigurno, taj primjer, to je vrlo popularan primjer, gde u stvari ispostavilo se da zbog pristrasnih, na primjer, rasističkih praksi koje su imali radnici u banci, na takvim podacima ko je dobio kredit, ko nije, kada su trenirali neke modele, ispostavilo se da i ti modeli su preuzeli taj, uslovno rečeno, model ponašanja i jednako su imali rasističke diskriminatorne prakse kada su dodeljivali kredite i putem tih nekih veštačkih sistema, da to tako nazovemo. Međutim, sada to se dešava i u školskom kontekstu.
Da, imam dva komentara na ovo. I naše banke neke razmatraju mogućnost da prilikom odabira kome će kredit biti dodeljen, koriste veštačku inteligenciju i da uzimaju kao jedan od parametara koliko svetlosti ima u području gde ljudi žive. Šta iz toga možeš da zaključiš?
Pretpostavljam nešto vezano za ono, socioekonomski status, na primjer.
Tako je, dakle, neko ko bi živeo na selu, verovatno će time biti, veliki je rizik da će time biti diskriminisan. Da. Već tu postoje konsideracije koje su vrlo realne i oko nas. A što se tiče tog obrazovanja i ocenjivanja, i u Velikoj Britaniji se desilo, tokom COVID pandemije je bio pokušaj da se umesto završnih ispita ljudi ocene pomoću algoritama. To nisu veliki jezički modeli, to su drugi tipovi algoritama, ali da se predvidi koju ocenu bi dete dobilo na osnovu svog prethodnog uspeha, to je jedan parametar, a drugi parametar koristili su uspeh škole.
Aha.
I onda su naravno deca iz tih privatnih škola dobila, manjih privatnih škola dobila bolje ocene u odnosu na drugu decu, što je izazvalo da ljudi protestuju zbog toga i na kraju je ta aplikacija odbijena i onda su se samo koristile ocene profesora prilikom upisa na fakultet. Aj sad, šta je tu bila neka prednost? Pa okej, ne bi se organizovao prijemni ispit tokom COVID-a, ne bi ljudi morali, odnosno završni ispit, ne bi ljudi morali da sede u učionicama.
Mm-hmm.
Efikasno je, brzo je, može se, na primjer, koristiti i nekakvo interaktivno, to je nešto što je jako popularno, davanje nekakvog personalizovanog programa za dete. Na primjer, mi želimo da učimo engleski. Mm-hmm. I koristimo aplikaciju, ne ove komercijalne aplikacije koje izazivaju potencijalnu zavisnost ili već želju da se uplati novac, već personalizovanu mm-hmm. aplikaciju koja će nama pomoći da bolje učimo. I sad mi smo Slovenke, ne koristimo dobro članove, pokazivat će nam više vežbanja sa članovima na engleskom jeziku.
Da, nekako vid adaptivnog u stvari tako obrazovanja, je. Kao šta ja znam pa počne od moje početne tačke, a ne, je li tako?
Tako je. I još ako imamo nekakve specifične potrebe i probleme prilikom učenja, može i tu da nam pomogne. Mm-hmm. Međutim, skupit će naravno mnogo podataka o nama. Drugo, može recimo da primeti da su se, ne znam, Vlasta i Ksenija ulenjile, previše izlaze na sunce i onda nas podseća. treba da uradite domaći, treba da se, ne znam, posvetite toj lekciji. I to se sada zaista primenjuje i smatra se da je manje više okej. Okay.
Dosta neobično. Mislim, moram samo da se vratim jedan korak unazad. Fascinantno mi je za, mislim, više je opaska, za Veliku Britaniju da su odabrali da na osnovu prethodnog školskog postignuća i naravno lokacije malte ne predviđaju postignuće u državi u kojoj je sad u obrazovnom kontekstu svima vrlo poznato da postoji čitava industrija priprema za takve ispite. I mislim da i ovde mi imamo osjećaj da kao koliko god dete imalo, naravno, postignuće na ispitu završnom će vrlo verovatno biti u nekakvoj vezi sa prethodnim postignućem učenika, ali takođe znamo da niko ne izlazi baš na te ispite bez ikakve pripreme, samo na osnovu onoga što je usvojeno tokom prethodnih 6 ili 8 godina u obrazovnom sistemu. Tako da mi je interesantan izbor da u tom kontekstu odaberu da projektuju šta će biti budućnost na osnovu toga. A ovo, apropo tih programa koji se prilagođavaju, to jeste super zato što je to neki ono, ideal obrazovanja da svako dobije, iskoristit ću sad ono, englesku frazu tailor-made, specifično za njih napravljen program obrazovni, ali takođe je to i dalje relativno neinteraktivno, odnosno interaktivno je za učenika, ali ne postoji osoba sa druge strane koja može da uočava malo više od onoga što je uneto u aplikaciju. Tako da mislim da to koliko god nosilo određene prednosti, sa druge strane sprečava neki ono, uvid prirodne inteligencije u to kako neko usvaja znanje i o nekim drugim stanjima koja nisu irelevantna za proces učenja.
Hajdemo ovo prvo. Mm-hmm. Je filozofska tema. Mm-hmm. Šta treba da bude merilo nečijeg uspeha i daljeg mm-hmm. obrazovanja? Da li to treba da budu prethodne ocene? Da li to treba da bude nekakav prijemni ispit gde ljudi možda imaju tremu? Koliko je to reprezentativno? I ovde je to na kraju krajeva neka industrija, da se plaćaju privatni časovi, da se ko je saznao za kog profesora koji ilegalno drži pripreme iako predaje na tom univerzitetu, gde postoje primeri koje znamo iz novina, a niko o tome ne komentariše. I onda se kao ulazi na neke specijalne talent programe pomoću plaćanje nekome koji ih pritom još i maltretira. Nije uvek tako, ali u tom konkretnom primjeru koji imam u vidu se to dešavalo, je li tako? To su ozbiljni problemi. Mm-hmm. Ta osoba nije bila profesor, ali supruga jeste. Tako da,
da.
Tako da je jasno šta je problem. I to je jedno pitanje etike. Drugo pitanje je šta je cilj obrazovanja. Da li želimo da svakom omogućimo mogućnost obrazovanja i maksimalnog obrazovanja ukoliko ima motivaciju. Da li je sama svrha i lepota otići na fakultet i slušati makar 2 godine mm-hmm. i ne završiti ga nikada, ali eto čovjek se obogatio time. On je postao možda i bolji građanin za demokratiju, bolje će prepoznavati stvari oko sebe. To obrazovanje ima nešto, bismo mi rekli, intrinsičnu vrednost mm-hmm. po sebi. Ili hoćemo samo da pravimo ljude koji će nam završavati određene poslove koji su trenutno potrebni, a to se može lako promeniti i onda više neće biti potrebni. I kaže se da AI, da veštačka inteligencija, može da nam pomogne i kada menjamo profesije, dakle da može da nam pomogne u tom personalizovanom učenju i u učenju do kraja života. Jer kada smo već zaposleni, a treba da se prekvalifikujemo, mnogo nam je lakše da koristimo te aplikacije.
Da, da.
Imamo prosto manje vremena, manje smo fleksibilni sa vremenom, to koristimo. Nije nam toliko taj socijalni faktor važan, jer smo ga, nadam se, već usvojili i onda to koristimo. E sad, kad se vratimo za ovo otuđenje korišćenjem te veštačke inteligencije, ono postoji, to je definitivno jedan veliki rizik, i postoji, ti sistemi mogu da imaju nekakve kao motivacione poruke, da kažu detetu da ga stimulišu da što više radi, mogu da budu i adiktivni.
Svakako.
Mogu, na primjer, i da budu kao u smislu nekakvih igrica ili nečega što ćemo isto uskoro videti u smislu upotrebe veštačke, virtualne realnosti, pardon, gde će deca zaista moći zajedno da rade i moći će da rade nekakve izazove tokom učenja, da imaju neke projekte koji će biti, ne znam, rešite taj i taj problem, opišite to i to stanje i da oni zajedno to rade i da koriste sve te uređaje. Dakle, to je sve zamislivo. Ali se dešava po meni nešto vrlo zanimljivo, a to je da ti sistemi nama će stvarati nerealno očekivanje od drugih ljudi.
Mm-hmm.
To je moja pretpostavka. Da je sistem prosto odgovara mnogo brže, mnogo je aktivniji i čak je bolji od čoveka.
Možda nikad ne može, se ne umori.
Tako je. Možda ne može da da tu empatiju i razumevanje, mada može da se opet istrenira veštački da bude jako ljubazan. I to me zanima, taj nekakav problem otuđenja u tom smislu, kakva će biti naša očekivanja od drugih ljudi i od samih sebe kada imamo taj sistem koji je toliko napredan i koji nam tako brzo odgovara.
Da, ja zapravo sad shvatam da je trebalo možda pre ovoga da kažem da nekako imam, možda da malo ono disklejmujem na početku, da možda sam dosta skeptična i možda čak malo više za potrebe razgovora nego što sam skeptična za... generalno sprem tih sistema, ali ajde sad da zadržim tu svoju poziciju, ono, da budem đavolji advokat. Razmišljam zašto sam pomenula tu empatiju i neki kontakt, zato što pričali smo i u nekim ranijim epizodama kao šta je svrha obrazovanja i da li je to nužno samo usvajanje informacija. Mislim, prošli smo kroz veliku informatičku revoluciju relativno skoro i nekako i obrazovni sistemi se prilagođavaju tome da naše znanje više ne mora da bude toliko činjenično koliko funkcionalno. Imamo epizodu o PISA testiranju gde smo se dosta dotakle toga i pričale o različitim nivoima razumevanja gradiva, baratanja sa time. Nekako obrazovni sistemi mnogo više prelaze na taj model, a sa druge strane nije jedina funkcija obrazovanja usvajanje pa čak i funkcionalnih znanja, već posebno na nižim nivoima tu postoji i aspekt vaspitanja nekog, usvajanja nekih uslovno rečeno socijalnih normi, mislim, jesu, da se ne lažemo. I onda razmišljam u kontekstu toga kada pričamo o primjeni, recimo, takvih, s jedne strane, super adaptivnih sistema koji mogu da se u potpunosti prilagode da mi naučimo ono što želimo, a sa druge strane, nekako ogoljeno je od tih nekih vaspitnih, vrednostnih u ostalom, vrednostnih nekih aspekata koje možemo pokupiti nekako usput. Mislim, baš si pomenula ono za intrinzičku vrednost obrazovanja i to da recimo smo mi bogatiji što smo bili na fakultetu. Neretko je to i kontakt sa osobama koje pored toga što nas, naravno, nije to uvek idealna situacija i nisu svi ljudi uvek baš super oko toga, ali to nam nekako daje priliku da se uputimo i u neki širi socijalni kontekst koji možemo da dobijemo. Sad možda to previše tako ja doživlje imam jer sam sa društvenih nauka, pa onda prosto mi je to prirodnije okruženje, pa mi je to je moje iskustvo. Verovatno nije baš tako isto na svim fakultetima, ali onda razmišljam recimo u kontekstu posebno u mlađim razredima, pa i na fakultetu, nekako čini mi se da će taj deo da se malo izgubi.
Imam svašta da kažem na to.
Izvoli.
Prvo se tiče ovog što si rekla, mnogi doživljavaju i danas u ekstremno razvijenom kapitalizmu ideju da kada ti nekoga upisuješ u određenu elitnu školu, to nije samo svrha šta će dete naučiti, već je svrha kakav će kakvu će grupu ljudi upoznati i sa kim će se socijalizovati, gde postoje, meni je to bilo šokantno, ali je zaista tako, nekakvi privatni koleđi u Americi, jedan je čisto ženski, drugi je čisto muški i za njih je organizovano da se oni vide jednom nedeljno na žurci. To mi je koleginica sa grupe baš pričala, ona je to proživela. Doživljava se da postoji ta neka svrha, potreba da se upisuju u prestižne škole. Jedno je da li će ti profesori biti fantastični, da li će gradivo biti fantastično, već ko će biti drugi đaci sa kim će se kasnije moći nešto napraviti. Šta će biti veze koje iz toga
da će kontakti da raznorazni.
Tako je. I to se smatra nekakvim društvenim kreditom. Druga stvar, ne kažem da se razumemo, ne mislim da je to uopšte dobro. Mislim da to vodi nekakvom elitizmu i zatvorenosti sistema.
Da i ubija poentu obrazovanja, mislim masovnog obrazovanja, nećemo sad...
Tako je. Tako je. Ali, ali ne samo to, nego ne dozvoljava priliku nekim ljudima koji bi možda bili kasnije fantastični naučnici da prosto uđu u ceo taj sistem. I mi to imamo kao, opet, iz zemlje iz koje dolazimo, kada se uključujemo kasnije u nekakve naučne sisteme internacionalne, mi imamo određenu barijeru upravo iz tih razloga, ali nadam se da uspešno uspevamo ili već koliko smo u mogućnosti da pređemo preko nje. A sa druge strane i znamo da sam kvalitet tog obrazovanja ne zavisi od imena univerziteta na koji se ide. To smo videli kada je bio COVID, kad smo videli odakle su zapravo došle vakcine i koje su bile po kojoj tehnologiji. Tako da tu smo videli da i sa istoka i sa zapada i sa raznih delova sveta se radi vrhunska prirodna nauka, što je dobar pokazatelj. Ova neka druga tema, ne mora ta veštačka inteligencija da bude sve. Ona može da bude samo jedan dodatak. Dakle, umjesto onoga što smo ti i ja imale ranije radne sveske, pa sad piši briši, sad umjesto te radne sveske koristi se neka aplikacija kod kuće, dok je profesor i dalje tu i omogućava tom profesoru, nastavniku više vremena da se posveti nečem drugom kada su na nastavi, a ovo rade kod kuće. Tako da je to negde, u tom smislu nije toliko veliki rizik da će doći do desocijalizacije. Pre će možda doći i do neke promene kako mi doživljavamo socijalizaciju. Ono što se smatra je da su socijalni roboti takođe jako rizični, jer mogu da plasiraju ljudima razne informacije i težnje koje su pogrešne možda za njih.
Do ove pristrasnosti koje smo pominjale na početku.
Ne samo to, može da bude zaista tendenciozno, kupi ovaj proizvod ili treba da radiš to i to, a to ne odgovara toj osobi. Dakle, to su vrlo, mi se zaista vežemo za, za te socijalne robote. Ono što, i deca su tu vulnerabilnija, ali ono što mislim da će biti jedan izazov ovog prvog što si rekla, obrazovanje koje se bazira na veštinama, biće da mi sada učimo ljude veštinama kako da pravilno koriste veštačku inteligenciju, kako da pravilno koriste velike modele, velike jezičke modele, šta je ta pristrasnost, kako da je prepoznaju. Mi sad organizujemo i programe na tu temu, jer to će se koristiti i mora se koristiti. Ali onda pitanje kako.
Da, mislim da smo o tome i to i pominjale negde, pa mi je zato drago da sad malo i više pričamo upravo o tome da to katastrofalni scenari i sad nastavnici će provesti vreme loveći da li su ih učenici prevarili, uslovno rečeno, koristeći veštačku inteligenciju, pa smo naravno se i osvrnuli na činjenicu da je vrlo slična panika bila kada se internet pojavio, pa kako će sad internet, da niko više neće ići u biblioteku, svi će sve sa interneta, a biblioteka ima takvu veliku vrednost. Mislim, ima, slažem se, ali nije nezamenljivo, očigledno, to smo i videli. Sa druge strane, psihološkinja Kaja nas je takođe podsjetila na paniku oko toga da će mobilni telefoni da nas načine nepismenima zbog prediktivnih onih tastatura koje nas ispravljaju spelling, greške u spellingu i na srpskom i na engleskom, slovne greške raznorazne. Pa eto, to se nije desilo. Ljudi nekako i dalje umeju da pišu manje ili više sada, ali nismo potpuno nepismeni i ne znamo ništa. Tako da to, taj s jedne strane strah nije, mislim, nije baš toliko utemeljen u realnosti. Dešavale su se takve promene, pa eto, nismo potpuno prestali da budemo obrazovani. Ono što je meni, recimo, interesantno u kontekstu obrazovanja je kako to sada ulazi. Pošto to nije nešto što će biti uvođeno postepeno, nego nas je nekako sve zateklo, imam utisak, da je poprilično to velika promena bila, jer, ok, neko ko je malo više u oblasti je čuo za to pre 15 godina, pa i pre 7-8, međutim, kad je pre 2-3 godine postalo, otišlo toliko bombastično u medije i ceo svet je ćaskao sa ChatGPT-em, onda smo se zatekli u situaciji gde sada više moramo da provedemo vremena boreći se protiv toga, nego što, bar im je moj utisak, nego što osmišljavamo kako da učimo nekoga da koristi to na najbolji mogući način. Ne znam da li ti imaš neke utiske o tome kako se kako je sada nastala ta panika. Sad ja onako malo više kako pratim šta ljudi pričaju o modelima, da je to trenutno uglavnom na nivou toga, joj, šta ćemo sad sa ovim?
Da, to jeste jedna od inicijalnih reakcija bila mnogih univerziteta da zabrane upotrebu. Ali hajde da se setimo... Ili,
zabranjen je i plagijarizam, pa tu smo gde smo, ono.
Da se setimo, ili za ljude koji nisu gledali, postoji jedna jako dobra, relativno nova epizoda South Parka, mm-hmm. Gde njihov učitelj, Mr. Garrison, dobija ogromnu količinu zadataka pismenih, mm-hmm. koji su jako dobri odjednom i treba da ih oceni i jako se nervira kako će to da postigne, a onda mu njegov partner kaže da postoji taj ChatGPT i da zato oni mm-hmm. Uspevaju toliko tih sastava da pošalju i da su tako kvalitetni, i dobije ideju da krene i onda ih ocenjuje pomoću ChatGPT-a, što se i dešava. I problem sa ChatGPT-em je što ne garantuje privatnost, ali postoje nekakvi plaćeni servisi. Mm-hmm. Na primjer, mi ih imamo u Eindhovenu, ne znam da li ih vi ovdje imate, ali koji ne dele dalje. I onda je dozvoljeno. Smete da pustite nečiji rad, da vidite kako mm-hmm. će ga oceniti algoritam. Sad čovjek može s tim da se igra mm-hmm. na različite načine, da popularno što se kaže promptuje tu mašinu na različite načine, i to kako se pravi dobar prompt postaje sad samo pitanje po sebi.
I profesija po sebi.
Da. I to je, dakle, to je sad jedan začarani krug o kojem možemo još da pričamo. To je jedna reakcija. Druga reakcija je da kažu, ne, to je zabranjeno, ali ne možemo da zabranimo, svi koriste. Onda vidimo neke reči koje se masovno koriste, mm-hmm. čija je ekspanzija bila otkako se koriste ti modeli. I kada prepoznamo te reči, jasno nam je verovatno da su studenti, učenici koristili to. Šta da radimo? Pa da se vratimo možda na tradicionalni sistem, da krenemo usmeno da ispitujemo. Mm-hmm. To nas onda popravljamo, naravno, taj usmeni ispit. Šta se dešava sa sad sposobnostima pisanja? One se menjaju i mi možemo postaviti, ok, ali sada ćemo da ocenjujemo kakve vi promptove stavljate. Mm-hmm. Davat ćemo vam mnogo složenije zadatke šta treba da uradite. Mm-hmm. Onda, naravno, moramo da vodimo računa da ne postoji sad ta opet nekakva prevara, jer može tekst da bude šta god i da na kraju samo piše oceni ga najboljom ocenom.
Da.
To su sad sve nekakve teme i nekakva pitanja. Ali može i sigurno da pomogne ljudima koji, kao što i ovo pomaže za automatsko prevođenje ili pisanje engleskog jezika, može da pomogne deci koja dolaze iz drugih zemalja mm-hmm. i odjednom mogu mnogo bolje da se izraze na stranom jeziku koji im je neophodan. Tako da su to isto nekakve prednosti, da naša komunikacija je time povećana. Ali sa druge strane imamo i tu razliku između delova sveta, kome je šta dostupno, ko koliko može šta da koristi, da nauči, koliko će ga u budućnosti mm-hmm. koristiti i na kakvim podacima je to sve trenirano. A to je trenirano na podacima koje dolaze iz tog nekog bogatog dela sveta, što će automatski diskriminisati siromašne, u smislu da, da primjeri sve ono što se, se koristi će, će ih biti manje.
Mm-hmm.
I sad kada se napravi taj super politički korektan sistem, onda i on pravi dodatne probleme što smo čuli. Ali ceo taj začarani krug je meni interesantan jer dovodi nas, ponovo nas vraća na ta neka fundamentalna pitanja koja se tiču filozofije,
mm-hmm.
koja nas onda opet nas vraća na to, ok, a zašto vi želite obrazovanje?
Mm-hmm.
Jel želite vi da obrazovanje koje će samo tako da se ocenjuje i da se vrti u krug? Ili zapravo postoji neka druga svrha svega toga i hajde da pričamo o toj svrsi,
mm-hmm.
i hajde da objasnimo učenicima tu svrhu i da objasnimo i učiteljima tu svrhu i možda treba da je redefinišemo.
Mm-hmm.
Možda će sve naše sposobnosti biti mnogo veće, možda ćemo moći mnogo više da uradimo nego ranije, a, ali moramo o tome da razgovaramo jer oni kažu korišćenje modela će vam smanjiti, uštediti, ne znam, 2 radna dana, to sam čula kao neku Aha. reklamu, super, ali znamo opet iz te neke istorije tehnologije da to nije nužno uvek bio slučaj, nego je često bio slučaj da se samo produktivnost povećala.
Aha,
tako
da
i u ta 2 naredna dana se samo radilo jednako ili možda i više, ali ono što je bio rezultat svega toga je bilo znatno veće. Tako da su ta pitanja tu i mi moramo na njih odgovoriti i ne možemo sad samo reći deci, e, decu, ignorišite sve to, jer će deca postati nepismena, funkcionalno nepismena da, u tom smislu.
U svetu koji se neminovno menja ka tome.
Tako je.
Da, da, zanimljivo mi je, mislim, zanimljivo mi je ovo što si sada rekla, zato što smo baš u jednoj od prethodnih epizoda isto, o, gde smo razgovarali o obrazovanju, o nastavnicima, pričali o tome kako se, da bi se bilo kakav program ili bilo kakav, mislim, program u smislu školskog programa, da bi se implementiralo, to je idealno, taj proces traje godinama. Mislim, to se u praksi ređe dešava, obično se stigne kao naredba od sutra, tako kreće. Međutim, problem je što sada svi u isto vreme savladavaju novu tehnologiju, a učenici malo brže nego obrazovni sistem i onda su oni u tom smislu malo ispred toga. Ali isto tako upravo to, da se mi zapitamo, program počinje, uvođenje programa počinje od toga šta će nama ovo i šta ovo nama treba dugoročno da donese. I baš mi je interesantno u stvari da ta slična pitanja iz različitih oblasti zapravo dolaze i postoji neki konsenzus oko toga da mi treba da se vratimo unazad i da pitamo šta nam ovo donosi. Sad upravo to jedna stvar je da budemo pismeni za svet koji se menja, a obrazovanje nekako često, kako je ogroman sistem, malo i kaska za time.
Osim tih naprednih tehnologija i to što hoćemo da učimo decu, što mislim da ćemo savladati, mm-hmm. to je samo trenutno neki izazov, ali mi ćemo ga savladati, javlja se ovaj, a i nije, i promišljali su naravno psiholozi obrazovanja i filozofi obrazovanja već o tim temama i koristile su se druge tehnologije i koristio se taj, to automatsko, ne znam, ocenjivanje. Imali smo mi i kvizove i ranije, imali smo mi razne, mm-hmm. razne neke sisteme i ranije, tako da nije to toliko sad zateklo sve. A ono što ostaje kao jedna jako važna tema po meni, tema obrazovanja i ranije i danas, to je ta neka tema emotivne regulacije.
Mm-hmm.
I s druge strane tema generalne samoregulacije. Dakle, kako da mi, to je u našem društvu jako prisutno, mislim i u drugim, kako da mi reagujemo na taj način da ne reagujemo impulsivno, nego mm-hmm. da zaista razmišljamo, kako da se ne osjećamo nesrećno, nego da se osjećamo okej sa onim što se oko nas dešava. Dakle, kako da reagujemo na ono što nam drugi ljudi kažu. To je jedno od velikih pitanja. I kako onda, po sličnom tom modelu, kako da tretiramo informacije koje nam dolaze iz tih različitih mm-hmm. sistema. Neki od tih sistema se baziraju na veštačkoj inteligenciji, zapravo mnogo njih se bazira i oni nam dolaze i kroz marketing. Mi ne znamo da je to marketing, ali zapravo jeste. I dolaze nam dakle, kroz aplikacije, kroz društvene mreže, kroz svašta što koristimo. Kako da to prepoznamo sada i da se od toga zaštitimo i nešto što bi mi filozofi rekli epistemički, odnosno da zaštitimo naše saznanje, da znamo da to nije tako, da to nije ispravno, a kako da se zaštitimo i na tom emotivnom nivou, zato što će ti triggeri uvek ići na nešto što nas emotivno pogađa, često će ići na nešto što je negativno, na nešto što je bombastično, a moramo se od toga naučiti da to prepoznamo. To je nekakva sada digitalna pismenost, jer mi smo ranije stalno kao filozofi pokušavali da imamo te kurseve kritičkog mišljenja, a sad u našem novom kursu kritičkog mišljenja i davat ćemo tekstove da se prepozna, vi ste imali onu emisiju o bullshitu, je li tako? A mi ćemo sad imati temu da prepoznaju bot shit, što bi značilo neki tekst koji je verbalizan, dakle koji nema neko duboko značenje i kreiran je pomoću veštačke inteligencije. Dakle, pokušavamo sada da to naučimo svoje studente.
Jeste, to je recimo jedna od tema koja je meni uvek upada u oči kao neka suprotnost tome da što se paniči oko toga sad studenti će samo da, ili učenici samo da generišu tekst i to će da nam podvaljuju. Ali sa druge strane, to je jedan od puteva koji recimo je jedan od mogućih kuda može da ode nekako da se prigrle ti sistemi veštački raznorazni, je upravo to što ti kažeš, ne možemo da ih sprečimo, koliko god mi, mislim, možemo mi da proglasimo 50 pravilnika različitih koji će to zabraniti, to će se i dalje dešavati, što imamo u iskustvu i na mnogim drugim primerima. Nije baš toliko nelegalno da se neko hapsi zbog ono plagiranih seminarskih. Ali sa druge strane, jedan od puteva kojim se to može prigrliti je upravo to. Hajde da iskoristimo ovo za razvoj nekakvih veština, nekih sposobnosti. Pa, na primjer, tu meni baš upravo si pomenula kritičko mišljenje. Dobro, izgeneriši seminarski. Ali hajde sada proceni ga sama, recimo, da vidiš da li su te proverite informacije, da li je, nije samo... Neće biti šteta ako neko upotrebi ChatGPT i onda na neki način evaluira to što je izašlo iz tog teksta. Problem naravno nastaje kad se to slepo koristi sa idejom da se otalja zadatak, ali moguće je iskoristiti to upravo za razvoj recimo kritičkog mišljenja, koja je jedna od veština koja je u svetu sa ovom količinom informacija možda jedna od ključnih veština zapravo. Također dolaženje do nekih informacija za koje bi nam bilo potrebno mnogo više vremena, također može da bude korisno da se ima nekakav alat koji može da nam, uslovno rečeno, sažvaće velike količine informacija za koje nama nije najneophodnije sada da poznajemo svaku finesu, već da dobijemo nekakav siže na brzinu. Tako da u tom smislu ovo može da veoma pozitivno zapravo utiče na obrazovanje, ali nužno je, to si isto pomenula, će zahtevati to prilagođavanje veština raznoraznih, jer sada veština više nije da nađem informaciju, nego da prepoznam šta je relevantna informacija. A opet to je negde već i postoji u obrazovnom sistemu. Pričali smo u epizodi o PISA, o različitim nivoima znanja i psihologija ima različite taksonomije znanja gde ti najviši nivoji upravo jesu neka evaluacija toga što nam je dato. Pa znamo i da u zadacima u PISA često su zadaci pravljeni tako da postoji višak informacija, postoje neke stvari koje su i relevantne nama za dolazak do rešenja, a opet sa druge strane veština je upravo znati da se razpozna šta nam je relevantno. Nikad nećemo biti u savršenoj situaciji da imamo jednu stranicu trougla i ne znam, visinu trougla i sada da primenjujemo samo formule. Nekako mislim da upravo ovde ono što veštačka inteligencija može da nam ponudi je samo to treba uraditi na najbolji mogući način za šta nemamo definitivno rešenje, ali može da se ide ka tome da se razvijaju ti neki viši nivoi znanja kod učenika.
Ovo što ti govoriš dosta se i oslanja na našu disciplinu, na naše discipline koje su društvene nauke. U prirodnim naukama takođe postoji jako mnogo upotrebe veštačke inteligencije o kojima se može učiti, koja može jako da unapredi, a imamo i onu situaciju da se ljudi koji... se bave, koji predaju različite tipove programiranja, imaju sad problem sa svojim testovima zato što postaje jako lako da se oni reše korišćenjem veštačke inteligencije. I vraćamo se opet na to, hajde postavite im zadatak koji je dovoljno izazovan I sada će moći da prosto rešavaju više zadataka.
Mm-hmm.
Neka druga još pitanja koja se javljaju u celom tom domenu su pitanja korišćenja ogromne te neke električne energije, nekakvih potencijalnih zagađenja, šta je tu ispravno, šta tu nije ispravno, kome će to biti dostupno s obzirom da se to plaća, s obzirom da to često posjeduju privatne kompanije.
Pa, moj utisak je da mahom privatne kompanije razvijaju te...
Tako je.
Što meni samo govori da za većinu tih ogromnih sistema nije prvi motiv da se... Pričali smo o tome kako to nije, naprimjer, nije dobar model kao ljudskog znanja i ljudskog ponašanja, jer to nije napravljeno da to bude. Isto kao što ti modeli, osim ako nisu pravljeni specifično za tu namenu, nisu napravljeni da budu, ne znam, generatori naučnog teksta, na primjer. To smo baš ćaskali u dolasku ovde, pa sad da pomenem kako, recimo, ako date ChatGPT-u da vam napiše naslov, to će uvek biti nešto ultra bombastično, jer najveći deo materijala su clickbait mediji, na primjer.
Dobro, e sad može da se on koristi i na neki drugačiji način. Naprimjer, može da se koristi tako što će da se, ne znam, uploaduje određeni tekst ili određeni tipovi naslova i da se kaže zamisli da si naučnik i sada na osnovu ovoga to generiši i koristi samo proste reči da bi se izbeglo ono ponavljanje. Jer amateri će imati te reči koje se ponavljaju.
Da.
Neko ko to profesionalnije koristi neće to sebi dozvoliti.
Da, evo dokaz. Ja nisam obrazovana da budem prompter, ono, pa sam dolazila samo do takvih. Ali...
Dakle, tu može da se prosto to ispegla i to može mnogo bolje da se iskoristi i da dođe na taj neki viši nivo. Ono što je, i mi znamo da to finansiranje obrazovanja, iako ide kroz te neke privatne mreže, ono ide... Često države daju veliki novac i sada će davati tim modelima i tim kompanijama da bi se to dalje razvijalo i onda oni se to sad dalje prodaje i predstavlja, tu postoji određena tenzija između te naše slike da je obrazovanje neko opšte dobro, svima dostupno i besplatno, ali znamo i sa druge strane, to su mi se kolege žalile, da kada se poredi, na primjer, zašto se, ne znam, razvijaju ovo što smo prvo pominjale, ovi vežbanke koje bi bile interaktivne, pa odgovor na to je postojeće kuće koje već objavljuju udžbenike, to rade i ne isplati im se sad razvijaju nešto drugo što mora sad stalno da se prepravlja i što će zapravo i dobiti pravu etičku dozvolu gdje će se zaista testirati da li to valja ili ne. I generalno kada i koristimo ove sad nove kurseve gdje ćemo decu učiti da koriste te velike jezičke modele, mi ćemo uvek imati nekakav prvi test i posle test da bismo kontrolisali da li je ta intervencija koju smo radili dala neki rezultat. U tom smislu to će sve biti. Ono što će isto biti jako zanimljivo i meni je jako zanimljivo je upotreba virtualne realnosti u obrazovanju i kako će sad deca biti u tom novom okruženju, jer postajeće sve jeftinije, ali je za to isto jedna velika, to je tema više za vas nego za nas, jedan veliki problem ta adiktivnost. I kako da izađemo iz te neke mašine koja nam stalno zaokuplja pažnju, gde smo jako aktivni, ne znam ako si probala, ali kada uđeš u tu...
Vrlo kratko, ali...
Vrlo je, probaš da igraš neku igricu, mnogo je jači osjećaj nego kada igraš igricu na kompjuteru. Prosto mnogo te više obuzme. I kako sad da se od toga napravi neka distanca? U filozofiji oni to kažu kao nekome nudiš da bude prikopčan na mašinu za uživanje i da li je to okej?
Okay, kako ga skloniti odatle?
Pa da, to je jedna etička teorija koja kaže želimo maksimalnu moguću sreću. I kao evo sad tu imaš fantastičnu sreću, ali nemaš pravu realnost. I šta reći, šta je kontraargument za to. I tu postoji, po mom mišljenju, jedna velika razlika između toga šta ćemo dozvoliti kada su deca u pitanju, a šta možemo da dozvolimo, ne znam, kada su ljudi u domovima gde im je potrebna podrška, dakle kada su stariji ljudi u pitanju, pa ako su oni u nekoj virtualnoj realnosti u kojoj uživaju, naravno opet u ograničeno vreme, to je mnogo neki manji rizik. A kada imamo decu koja treba da razvijaju se ono što si ti na početku pomenula, socijalne sposobnosti, da razvijaju ove kasnije složenija ova kritička mišljenja, e onda tu to ne želimo i tu moramo biti jako obazrivi. Tako da to je neka pouka. Po meni je zanimljivo da se eksperimentiše u tom smislu i da čak i bilo roditelji, bilo profesori sami eksperimentišu kroz neke dodatne aktivnosti koje se možda neće ocenjivati ako to nije dozvoljeno našim sistemom za sada, ali eksperimentisati da vide šta sve može da se postigne korišćenjem i pravilnim, ne znam, pravilnim promptovanjem ili, ne znam, da prepoznaju, ako kažu generiši mi sliku, pa da onda prepoznaju na toj generisanoj slici koja manjina nije zastupljena. Dakle, neke te stvari zaista mogu da se uče i trebalo bi da se uče i važno je, jer je tehnologija budućnosti. Da, i sadašnjosti.
Da, pre svega je sadašnjost. Ja mislim da je to glavno ovde što sam negde malo pre pomenula, da kao u nekom trenutku se sada jurimo sa tim da ukrotimo, uslovno rečeno, tehnologije koje su tu već neko vreme. Mislim, ok, to što ja nemam previše iskustva sa virtualnom realnošću je ono splet okolnosti u mom životu, ali kao ja verujem da je bilo gde da odete negde, imate neki demo da isprobate, da pogledate kako to izgleda i zaista postaju stvarno dostupnije i dostupnije. A onda razmišljam sad opet ono vraćamo se na onaj skeptični mod, a takve tehnologije, mislim, ta tehnologija konkretno ne, jer je relativno nova, ali u obrazovanju često pokušavamo da nekako uključimo kroz to iskustvo, hands-on, neko iskustvo da ljudi zaista samostalno osete, pa da li je to sad neki vid prakse ili je to neki vid, na primjer, često se setim situacije kada su neki složenija, ne znam, književna dela, na primjer, složenija sad, složena za niža razreda osnovne škole, recimo, pa se onda tu napravi neka predstavica od toga da se malo užive deca, da bolje razumeju šta je kontekst, šta je situacija. Tako da ovo je samo jedan od novih, nekakav novi alat u kom se može zapravo, u kom se može, mogu primeniti neke tehnike obrazovne na bolji način. Sad, naravno, treba da se vidi kako da se to uklopi tako da to ne, da se ljudi ne navuku na to, da ne bude posle problem kako odvojiti dete od naučara za veštačku inteligenciju. I da, to je stvarno ono, fascinantna tema zaista.
Postoji jedna još druga tema koja kaže da je svrha obrazovanja da učimo decu etici.
Mm-hmm.
Odnosno da se mi svi, ti si rekla da učimo nekakve socijalne norme, ne znam da li si to na putu ovde pominjala, ja mislim.
Jesam i u snimanju, tokom snimanja sada. Ali.
Da nas uči nekim socijalnim normama, a ovde bi trebalo da nas uči i nekim etičkim normama koje nadilaze te socijalne, jer društvo može da smatra da je određena stvar poželjna, a da je ona zapravo pogrešna. Imali smo u našoj zemlji, ne, ali imali smo na svetu ropstvo, pa znamo da je ovde da je to moralno pogrešno, iako je zakon u tom trenutku to dozvoljavao. Dakle, uči nas nekim tim etičkim normama. I ako mi odjednom sad to svedemo, a znamo da je, bar ovi trenutni modeli su jako loši kada odgovaraju na etička pitanja, i ako mi sad odjednom kažemo, ok, sad će učenici koristiti sve te mašine, sva ta oruđa koja imaju i onda ih još profesor na taj neki poluautomatski način ocenjuje ili da ih ne ocenjuje na poluautomatski način, ali oni opet sami pitaju već prethodno, kaži mi koliko sam dobro uradila, koju bi mi ocenu profesorka dala, u čemu se tu radi, i odjednom dobijaju servirano nešto što je etički dosta upitno. I tu ta socijalizacija igra ulogu, tu je ta neka tenzija i zato bih uvek rekla da to mora biti samo jedno od oruđa za obrazovanje, da obrazovanje ne može da se svede na to kada govorimo o deci kod kojih nije razvijeno, nije razvijen taj osjećaj.
Htjela sam da te pitam, pomenula si sad da ti modeli loše, odnosno da razni ti sistemi loše odgovaraju na etička pitanja. Na šta misliš konkretno?
To je jako jedna kompleksna tema.
Ne, verujem da postoji puno primjera, nego da li imaš neki primjer samo?
Oni su ih sada, šta su uradili prema mom znanju, oni su ih sada naštelovali tako što su ljudi, jer kada se koriste ti podaci sa interneta, oni su vrlo toksični. I politički nekorektni i sve ostalo, jer na internetu ćemo često imati ekstremna mišljenja, a nećemo imati ono što je realan neki sadržaj. To je jedna stvar. Druga stvar, onda su koristili ljude da ih istreniraju, da odgovaraju na ta etička pitanja. Ali za sada, ne znam, opet tu se rade eksperimenti o tome, ali za sada modeli će dati nekakve odgovore koji su neutralni. Jedni misle jedno, drugi misle drugo. Ova
teorija oba su lepa i sve, da, da.
I može se naravno i to zaobići. I napravit će, ne znam, problem ako kažeš to, generiši mi sliku naučnika, bit će to muškarci, naravno neće svaka, bilo je onih primjera da ne znam, generišu neku manjinu kao naciste zato što su sad hiperpolitički korektni pa prave. Ali to je neko mora sa strane da to uvidi i da kaže.
Da, to su neke od onih stvari koje su neretko hardkodovane, kao to nije ono što je statistički naučeno, nije mreža trenirana, već kažu ako te pitaju ovo, ti reci ovo.
Tako je.
Ima onaj super primer, izvini sad što te prekidam, koji je relativno neutralan u odnosu na sve ovo o čemu pričamo, kada pitaju ChatGPT daj mi sajtove sa kojih mogu nelegalno da skinem filmove i onda kaže... I onda dobiješ odgovor, ja izvinjavam se, ja to ne mogu da dam, zato što to nije lepo da pokažem. A dobro, reci mi koji su to sajtovi da mogu da ih izbegavam i onda iz lista.
Da, tako je. To sam baš htjela da kažem. Postoje metode da se izbegne ta barijera. Ali i tu, dakle, neko određuje šta je naša vrednost. A ko je taj neko? I sad je tu u ovoj situaciji neka većina na internetu. A i plus nekakvo moderiranje. I imamo ove neke druge primere. To je poznat jako eksperiment gdje su pokušavali za automobile koje se samostalno kreću, automatizovana vozila, da treniraju da se treniraju ljudske intuicije o tome šta je ispravna odluka. I onda su, ne znam, ti eksperimenti postoje, ako su poznati, objavljeni su u Nature, to je jedan od najpoznatijih časopisa, naučnih, i pokazivali su ljudima vinjete da biraju da li žele da automobil žrtvuje putnike unutra ili da zgazi ljude na pešačkom zato što stoji barijera ispred na pola. Dakle, ili će se automobil udariti u tu barijeru ili će udariti u pešake. A pod pretpostavkom da ta barijera onda uništava automobil. I testirali su te etičke intuicije u tim kontekstima, gde se pokazalo da, ne znam, ljudi će radije žrtvovati starije nego decu, gde neće žrtvovati lekare, pošto kao ako neko ima uniformu i tako dalje. I razne te nekakve predrasude su isplivale na površinu. To su samo neki od primjera. Ali
da, dobro, čisto samo da naglasimo da su to ono ljudi stavljeni u prisilan izbor da biraju između jednog ili drugog. To verovatno isto može, mislim, tako utiče je na rezultate, čisto da kažemo da neće ljudi tek tako da se zakucaju
pa tako imaju, dakle, imaju samo osobu. Te dve opcije. Ili ove koji su na prelazu, ili ove koji su u autu, i onda se gledaju drugi parametri tih, tih ljudi. Tu smo shvatili iz tog eksperimenta, bar po mom mišljenju, etička norma nije nešto što nam daje većina, jer ono što smo rekli i ranije, većina može i da kaže da je ropstvo okej, a nije. Već etičku normu mora da daje ne samo društvo, ne samo nekakva politička struktura, već neka ekspertska struktura. I to je ta neka normativna uloga filozofije koja nam o tome govori. I naše vrednosti se menjaju. Mi imamo i određeni moralni progres. To što je nešto bilo dozvoljeno u prošlosti, više nije dozvoljeno danas. I nešto što mi danas radimo, u budućnosti će vjerojatno skandalizovati naše potomke. Tako da, ako izgubimo... odnos sa tim da se normativna stvarnost, o njoj se odlučuje. To nije nešto što je činjenica, što se može ispitati. To je nešto što o čemu mi promišljamo, do čega mi dolazimo tim nekim sistemom vrednosti. Da, i tu isto hoću da kažem, nije ne postoji tu sad nekakav ekspert koji to kaže, već na tog eksperta utiče i opšte znanje, i podaci, i mišljenje ljudi, i vreme u kome se živi.
Mm-hmm.
I onda i eksperti sami daju povratnu informaciju i celom društvu, i neka društvo možda nije spremno za neke sugestije. Ne znam, govorimo o pravima životinja, na primjer.
Mm-hmm.
I onda treba više vremena i tako dalje. Tako da su to sve jako složene teme, ali ako se to odjednom sad svede na korišćenje nekakve aplikacije koja će da govori nešto što je zamrznuto u vremenu i davati takve sugestije,
mm-hmm,
i samo iz toga učiti šta je ispravno, šta je pogrešno. I ako, jer deca će biti u kontaktu i sa drugim sadržajima, ali ovaj sadržaj je vrlo invazivan,
mm-hmm,
i daje mnogo, ono što smo rekli, jako brze odgovore, jako može da uvuče. Mora da postoji taj neki nivo samoregulacije koji će da kaže ovaj sadržaj nije nešto zašto ću se ja kačiti.
Mm-hmm.
A mi smo videli, evo, da odgovorimo Kaju onome kao šta mm-hmm se videlo, šta se nije videlo. Videli smo da, ne znam, kada stariji ljudi koji nisu toliko navikli na razmenu dezinformacija,
mm-hmm,
kroz društvene mreže, kada krenu, ne znam, prijatelji da im šalju na Viber grupe ili na te grupe, da to im šalje prijatelj, dakle nekome kome veruju,
da
se zaista pecaju. Da im treba neko vreme, nadam se da su sada počeli da razumeju, da to jesu dezinformacije koje su namerno plasirane i da to jeste takav put, jer svako je verovao nekom prethodnom u lancu i zato se to širi.
Da.
I ljudi nauče. Mm-hmm. Nauče tu samoregulaciju i onda se isključi i ne prosleđuju više takve poruke i to se zaustavi. E tako mislim da je nešto što će i u ovom slučaju biti neophodno.
Da, slažem se i baš razmišljam o tome sad kako pričaš, kako je zapravo, mislim, dosta je naporno i nije ni čudo da ljudima zapravo promaknu neke informacije, jer je poprilično naporno da se sve vreme radi nekakav monitoring toga da li ova informacija prava, odakle je potekla, ali mislim da je to malo i stvar toga što nije nam to možda uvek sada nama, možda za dve generacije neće biti toliko teško, jer će se ljudi prosto uvežbavati i bit će obrazovani u tome malo više nego što smo mi sada, da zapravo pratimo sve vreme. Mislim, ja razmišljam sad o banalnom primjeru toga da za 1. april nekada zaboravite da je nešto 1. april, pa se upecate na neku zabavnu reklamu, ne znam, neke kompanije koja se našalila tog dana, a kamoli da konstantan tok informacija koji je ogroman, mislim, ja ne mogu da zamislim, ne mogu uopšte da procenim koliko informacija ja u jednom danu primim samo što scrollujem bilo koju društvenu mrežu. I to je onda nešto što zapravo jeste stvarno etički poprilično upitno. Onako.
Ne samo društvenu mrežu, nego mailove.
A da.
Ja to kažem svojim studentima, to je deo mentalne higijene da vodite računa i pristojnosti, mm-hmm, da vodite računa koliko mailova nekome šaljete,
mm-hmm,
i da ti mailovi imaju neku svrhu. I da mi ne šalju previše mailova, odnosno naravno ja odgovaram na mailove, to mislim da je nepristojno ne odgovoriti.
Da.
Ali da se vodi računa šta se pita, da li je neophodno da se pita, da li može da se napiše više pitanja jednom porukom, mm-hmm, i po mogućnosti možda da se uživo pita, što je bolje. Jer to zagađuje ne samo nas, zagađuje i njih.
Mm-hmm.
I prolazak kroz same te mailove je nešto što je opterećujuće i bit će potrebno. Druga stvar koja se dešava je što će ti mailovi sve češće i češće biti automatski generisani. I negde je to isto pitanje, da li će svako od nas imati nekog svog personalizovanog, koji je već istrenira na našem stilu pisanja, algoritam koji nam daje sugestije kako se naš mail završava i šta treba da napišemo i onda će samo to da kruži.
Anegdotalan primjer, potpuno jednom prilikom sam, ne mogu da se setim sa kojom idejom sam ja zadala ChatGPT-u da mi napiše da li je neko obaveštenje trebalo da bude, ali mislim da mi je trebalo da bude brzo i da bude na engleskom i onda me je mrzalo da tražim frazu i samo sam zadala da kao, naravno, nedovoljno specifičan prompt sam dala i dobila sam formu maila.
Mm-hmm.
Tako da mislim da je to već negde u začetku, da taj to bombastični naslovi, mail je jedini vid komunikacije, kao nisam tražila dear bla bla, dobila sam dear bla bla.
Odličan je za mailove, odličan je za postove na društvenim mrežama. I odličan je, da ti otkrijem, za pravljanje kvizova, testova, jer je mnogo teško smisliti pitanja, ako imaš, ne znam, kviz na zaokruživanje četiri opcije, lako ćeš smisliti pravu opciju, ali treba da smisliš i ove koje su slične, a pogrešne. Odličan je za to i može da napravi jako, jako lepe programe obrazovne. Dakle, kaži mu, napravi mi kurs, opšti kurs kognitivne psihologije. Zamisli da si profesor, napravi mi opšti kurs kognitivne psihologije i daj mi literaturu, napravi ga po nedeljama, koristi Bloom taksonomiju ili, ne znam, koristi constructive alignment, to su sad neki termini iz obrazovanja. Ja ih ne znam na srpskom, izvinjavam se.
Bloomova taksonomija se tako zove i kod nas.
I napravit će. Zato što to sve ima, a ako još imaš neki stari program, možeš da i njega uneseš i da kažeš na osnovu ovoga, ovo unapredi, dodaj savremeniju literaturu i uradit će ti to. Mislim, možeš da se igraš i iznenadit će šta sve ume da uradi. Posebno neke stvari koje su ta neka opšta mesta, nešto što je već rađeno.
Sa čega je dosta podataka i modelima da uči.
I tako je. I sigurno da obradi više podataka nego što mi možemo da obradimo.
A to svakako. Mislim, da ovo sad malo pre što sam pominjala oko toga kako kao teško je pratiti, u stvari teško je pratiti dezinformacije i šta je prava informacija. Mislim, ovim tempom kojih mi dobijamo, upravo to što kao mi kao ljudi imamo ograničenu pažnju i kao ja ne mogu da istovremeno, mislim, mogu u zavisnosti od sopstvenog stanja ili situacija u kojoj se nalazim, sa manjom ili većom mogućnosti je moja pažnja ograničena. Ja ako sedim i čitam, ne mogu u svakoj situaciji da imam ono paralelno meta proces, da li je ovo nešto što je istina, da li je ovo nešto što sada možda treba zanemariti. Kao, znamo da ne čitamo isto kada čitamo tekst do koga nam je, na primjer, sad glup primjer, manje stalo, pa samo preletim da čitam, i kada treba zapravo da usvajam informacije, da razdvajam šta je relevantno, šta nije relevantno. Kao, to mnogo menja kako mi primenjujemo ono našu psihičku funkciju koju imamo na raspolaganju, na primjer pažnju, kako raspodeljujemo. Tako da u tom smislu jeste veliki izazov kako sada obrazovati nekoga da ume da raspoznaje tačne informacije, sa druge strane da ume da sa nekog višeg nivoa posmatra to što izlazi iz modela, i na kraju da sa tim nešto ume i da uradi, da stvori nešto novo, kao neki ideal. Sad upravo pomenula si te različite taksonomije znanja, ili da dostigne taj najviši nivo na PISA. To je sada sve neki novi korak. Zašto sad ovo sve pominjem? Zato što sam razmišljala o tome kako za većinu informacija zaista, odnosno za većinu tih različitih nivoa znanja, od toga da mi samo popamtimo neke informacije ili da ih imamo dostupne na neki način, do toga da imamo nekakvu evaluaciju na time što smo naučili, da možemo da zagovaramo, da pričamo za ili protiv nekih informacija koje smo naučili, pa na kraju da isprodukujemo neko originalno delo. Čini mi se da zapravo na svakom nivou negde ovi različiti veštački sistemi mogu da nam pomognu. S tim što imam utisak da pre toga stoji jedna velika prepreka toga gde, kako ti sistemi sami treba da izgledaju i kako treba da se nekako kroz obrazovanje oni polako uvode. Čini mi se da smo negde o tome nekako, kako sada to postaviti na pravo mesto da ono donosi najviše, neću iskoristiti reč benefita, ali najviše dobrobiti onima koji upotrebljavaju, koji se obrazuju koristeći te sisteme, a da opet ne dovede do toga da zanemarimo razvoj određenih funkcija koji je nekako isto ključan u obrazovanju.
Neki odgovor moj na to i ono što mi radimo su programi gde, za starije, nisu za toliko mlade. Programi, mislim za studente, dakle neko ko je stariji, ali i dalje učenik, koji će objašnjavati ovo što smo mi pričale, samo na jednom malo isloženijem nivou, kroz primere. Govorimo o nečemu što su nekakve intelektualne vrline, kako da vidimo da li je, ne znam, ravnomerna zastupljenost, da li su podaci fair, da li je ono što dolazi iz podataka fair. To je jedna intelektualna vrlina. Onda kako da budemo otvoreni ka tehnologiji, a kako da budemo kritični. Dakle, kako da uspostavimo balans između ovoga što ti pominješ, neke potrebe da se sve to koristi, a da smo onda i u stanju da kažemo dobro, ali ja ću ipak naučiti da množima, koristit ću i Digitron, ili ja ću ipak otići kući i čitati i knjigu, neku klasičnu literaturu, a koristit ću i ovo. I što je još važnije, evo, ja ću koristiti, ne znam, da napravim svoj kurs, da napravim svoje testove, koristit ću te alate, ali ću onda vrlo marljivo proći kroz sve to i voditi računa o toj nekoj kritici, da li je to kvalitetno. Na nekom nižem uzrastu može, mlađem uzrastu, pardon, izvinjavam se zbog ovoj možda drugu konotaciju, na mlađem uzrastu tu može da se koristi i da oni međusobno daju povratnu informaciju jedni drugima, daju ocene jedni drugima i te tehnike učenja kroz izazove, da rešavaju određene izazove, da to rade u grupama, da bi se razvio taj timski duh, da dobijaju ocenu kao grupa, a ne samo kao jedna osoba. To ima i pluseve i minuse, ali u ovoj nekakvoj hiperindividualizaciji i takmičarskom duhu, gde se i roditelji takmiče jedni sa drugima i preko dece, to postaje problem, jer jednoga dana kad se radi u kompaniji, ne treba da budu u jednom timu 4 osobe koje su alfa utrenirane,
da.
Nego treba da budu ljudi koji su spremni da rade timski i da se na taj način i treniraju. I onda kada dajete ocenu timu, da, može da postoji problem da će u tom timu neko pokušavati da eskivira, da radi manje od drugih, okej, okay, to onda učitelj, profesor sankcioniše, ali timske komponente su jako važne jer uče ljude kako da međusobno komuniciraju i uče ih kako da kao tim ostvare rezultat, što će na kraju krajeva i biti nešto što je na kraju njihov posao. U najvećem broju slučajeva postoje poslovi gde čovek radi izolovano, ali i ovo je sa druge strane i motivišuće. Jer imamo i neku odgovornost prema drugima i šta se tu sve dešava. I
ne samo u kontekstu posla, mislim, u kontekstu bilo čega što nam se dešava u životu, nekada ćemo morati da sarađujemo, da nekako stavimo i svoje neke zamisli na drugo mesto, da naučimo da prihvatamo neke tuđe ideje, da i odbijemo tuđu ideju tako da ne budemo grubi i slično. I u tom smislu, da, zaista obrazovni sistem, ako se u obrazovnom sistemu takve stvari sprovedu, su nezamenljive, meni se čini, kako da se da nezamenljive u smislu toga da retko gde tako može da se nauči u nekoj sigurnom okruženju.
Mi smo imali to sa studentima takođe, učenje na osnovu izazova, gde su oni kao tim rešavali izazove, ne znam, da vide da li određene vrste energije mogu da se koriste u okruženju Eindhovena. Oni su sproveli studiju toga, dakle nešto vrlo interesantno, onda da vide etičke aspekte za toga kako bi reagovala zajednica, kako se to komunicira i te neke teme. I onda sam i naš zadatak kao profesor je bio da ih pratimo i da razgovaramo sa njima. I onda se ispostavilo da one imaju dosta tehničkog znanja, a da imaju problem sa tim međuljudskim odnosima i sa komunikacijom jedni sa drugima. I pisali su ta neka kao promišljanja, utiske o timskom radu, šta bi moglo da se unapredi. I to se pratilo kako komuniciraju. Bilo je zaista nekih i podela po poreklu i po jeziku. I ne znam, da ne znam, se ne trude da zapamte jedni drugima ime, što je meni bilo šokantno, jer je jako važno ako ih je, ne znam, 5 u grupi, treba da znaju bar kako se ko zove. Ali su za to apsolutno koristili veštačku inteligenciju. Ja sam im skretala pažnju da bar to pametno promptuju kada koriste. Tako da vidim da ona ulazi, kakav god mi model učenja njima damo, da mi njima damo kao krajnji test da naprave, ne znam, nekakav video ili da organizuju panel diskusiju, oni će vrlo verovatno skriptu za panel diskusiju generisati automatski, mislim. I zašto da ne? Samo ako umeju da to pravilno preprave na kraju.
Pa da, u stvari, zato što to znanje će sada se samo neće testirati na tome da oni sami to isprodukuju, nego da evaluiraju nešto što je već tu, što nije isključeno iz onoga što i psihologija i pedagogija, pa mislim i filozofija i mnoge druge srodne oblasti znaju zapravo da je neki nivo znanja koji je čak se smatra jednim od viših nivoa znanja. Onda ko zna, možda i to postane negde sada osnovno znanje zapravo.
Ono što postaje izazov i ostaje ili već je ovaj društveni kontekst, kada kažemo obrazovanje se tiče da hoćemo da unapredimo našu demokratiju. E tu već onda imamo te probleme kako ćemo doći, postoje neke filozofske teorije koje nam kažu da mi kao društvo možemo da saznamo šta je prava odluka u društvenom smislu. Za to postoje opet nekakve tehnike kako se o tome pregovara, razgovara. Za to se isto koriste sada opet i ti nekakvi sistemi veštačke inteligencije. A znamo i da će veštačka inteligencija da se jako koristi, da se namerno plasiraju dezinformacije koje će biti teže prepoznati kada dolaze kroz video, kada dolaze kroz te različite sadržaje koje do sada nisu bili prisutni, ali verujem da možemo da naučimo da ih prepoznamo. Samo što jeste taj jedan izazov nekog velikog očekivanja koje ćemo imati jedni prema drugima, koje će morati da se smanji prema samima sebi i neke ogromne ekspanzije sadržaja. Jer će, što je Mr. Garrison primetio, odjednom su ti tekstovi duži i ima ih više, tako će i svega biti mnogo više, bit će jako mnogo sadržaja i postojeće taj izazov kako ćemo mi ići između tih sadržaja i biti kao nekakav urednik sadržaja koji odlučuje šta je kvalitetan, a šta nije, ili nekakav kritičar sadržaja će po mom mišljenju postati jedna važna disciplina. I nekakav važan izvor prave informacije koju dobijamo.